mormântului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului și Iov a luat un ciob ca să se scarpină și a așezut pe cenușă. Nevastă să i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. Într-o luni seară am fost împreună cu fratele Petrică Găină la o adunare. A vorbit cineva și m-am uitat la fața fratele Petrică radiat de bucurie. Parcă îl sorbea. Dar eu l-ascultam și nu înțelegeam. Și eu când văd că fratele Petrică se minunează de ceva și atât de fascinant, cu adevărat e ceva acolo. Și mă gândesc, bă, dar de ce nu înțeleg eu? Și am plecat acasă cu mașina și pe drum, zic, bă, frate Petrică, eu n-am prea înțeles. A, zice el, păi eu m-am rugat de acasă să înțeleg. Zic, păi asta a fost diferența. El s-a rugat de acasă când a plecat să înțeleagă și eu nu. Vreau să vă întreb, când ați plecat de acasă, v-ați rugat să înțelegeți? Doamne, ai milă de noi! Păi dacă fratele Petrică, care predică în toată lumea, are zeci, sute, mii de predici, se roagă când pleacă de acasă, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Asta se numește umilință, smerenie. Pentru că aici nu e ceva pe raft la care ai pus preț ca să pricepi. Aici e descoperire dumnezeiască. Hai să ne rugăm. Poate n-ai apucat să te rogi, să zici, Doamne, în seara aceasta ajută-mă să înțeleg. Și fă-l și pe omul ăsta care vorbește să vorbească în așa fel să pricep. Nu știu dacă ați fost vreodată la adunare să ascultați vreo predică și n-ați înțeles nimic. Dar cine a fost de vină? Predicatorul. Uite că fratele Petrică înțelegea, eu nu pricepeam. Deci nu era de vină predicatorul, era de vină eu. Haideți să facem o rugăciune în care să cerem ajutor de la Dumnezeu să ne smerim, să ne umilim, să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să înțelegem în seara aceasta mesajul Lui și rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și putere ca să vă pot explica mesajul, să-L înțelegeți, să-L pricepeți. Stăm într-o rugăciune comună și cerem ajutorul Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! N-ați înțeles! Slăviți să fie Domnul! Cum apar că e o biserică penticostală. Există lucruri în viață pe care le poți ocoli. Există lucruri în viață pe care le poți evita. Dar există lucruri în viață cu care trebuie să te confrunți și să stai față în față. Ele nu sunt plăcute, nu le programezi, nu ți le dorești, dar vin. Există anumite segmente din viață când trebuie să te întâlnești față în față cu câteva lucruri. Acum, în seara aceasta, eu o să vă spun un lucru sau două care o să vă întâlniți și dumneavoastră față în față, nu o să scăpați de ele. Primul lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta este că știu că nu vă place, dar va trebui la un moment dat în viață să stați față în față cu diavolul. Față în față cu Satana și cu puterile demonice. Și aș vrea să vă explic în seara asta ce înseamnă să stai față în față cu diavolul, cu Satana și cu puterile demonice. Textul care l-am citit, Iov nu pricepea anumite lucruri care se întâmplau în viața lui, dar ele se întâmplau pentru că trebuia să se confrunte direct cu diavolul. Și aici textul care l-am citit în cartea Iov, capitolul 2, versetul 6, dacă poți să pui, Foarte important, zice, Domnul a zis satanei, iată că ți-l dau pe mână. Dacă vreți să vedeți ce însemnează să fii pe mâna satanei, citiți primele capitole din cartea Iov. Mai există un pasaj de genul ăsta la 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 4 și 5, când se rostește de mâna satanei, zice, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Atunci când te confrunți cu diavolul față în față, tot ce își dorește diavolul este nimicire. Adică trebuie să știți, în momentul când vă confruntați cu diavolul, stați față în față cu el, unul dintre lucrurile care aduce el, pentru că e hoț, junghe, fură și prăpădește, nimicește. Aici, în cazul curvarului de la Corint, este vorba de păcat. Dar noi nu discutăm subiectul ăsta, vorbim acum despre Iov, despre faptul că el nu a avut păcat, dar a trebuit să fie pe mâna satanei. A permis Dumnezeu să se confrunte cu diavolul, să stea față în față, deși el nu știa. Dar trebuie să țineți minte, a sta față în față cu diavolul înseamnă nimicire. În Matei, capitolul 4, cu versetul 1, acolo Domnul Iisus Hristos stă față în față cu diavolul în pustie. Și acolo, față în față cu diavolul, însemnează ispitire. Deci, față în față cu diavolul însemnează nimicire, însemnează ispitire, sau dacă poți să pui la Luca, capitolul 22, versetul 31 și 32, acolo zice, Domnul a zis, ispitire, dă cu tine toți pereții, și asta însemnează cădere. Dar există un verset acolo, la 32, al doilea pasajul de pe monitor, care zice, Domnul Iisus zice, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta și când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Deci, în momentul când stai față în față cu diavolul, însemnează nimicire, ispitire, dă cu tine toți pereții, căderi. Există momente în viață când simți duhoarea iadului, când simți mirosul diavolului lângă tine. Și ce vă spun acum nu-ți povești. Unii dintre dumneavoastră poate ați experimentat sau veți experimenta. Ei, trebuie să știm că astăzi se trăiește într-o generație de tupeiști, de puternici, de fițoși. Oameni care se răzvrătesc, copii care întorc vorba părinților, care se confruntă cu profesori, ne confruntăm cu șefii, ne confruntăm cu păstorii, întoarcem vorba înapoi, nimeni nu poate să ne calce în picioare pe noi. Deci avem un tupeu și o putere fantastică din punctul ăsta de vedere, numai că atunci când oamenii stau față în față cu diavolul, sunt cam muți. Nu mai au același curaj de a întoarce vorba înapoi diavolului, dar se confrunta cu diavolul. Păi puternic nu însemnează să întorci vorba unui om, a unui șef, a unui părinte, a unui profesor. Puternic însemnează să te confrunți cu diavolul și să-i întorci vorba înapoi. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, când Domnul Iisus Hristos, sau pune dacă poți Iacov 4 cu 7, uitați ce spune în partea a doua, împotriviți-vă diavolului și el ce face? Acum eu vreau să vă întreb, dumneavoastră când vă confruntați cu diavolul și vă împotriviți lui, fuge de dumneavoastră sau fugiți dumneavoastră de el? Cum se întâmplă? Fugi tu de diavolul, ți-e frică sau e frică lui de tine și fuge? Aici zice împotriviți-vă lui și el pleacă, fuge. Nu zice că pleacă. E un cuvânt important acolo. Și diavolul va... Dumneavoastră știți când fuge cineva? Când e o panică, o frică fantastică. Adică diavolul poate să-i fie frică de noi că o ia la fugă. Dar interesant este de ce fugim noi de el. Uitați-vă, când Domnul Iisus apare față în față cu puterea demonică, demonii încep să zică, te știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești. Eu vreau să vă întreb, când apare un Fiul de Dumnezeu, cine e chinuit?
La dumneavoastră cum e? Demonii sunt chinuiți de dumneavoastră sau noi suntem chinuiți de demoni? Păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, cum de El ne chinuie pe noi? E foarte interesant lucrul ăsta să înțelegi. Gândiți-vă la apostolul Pavel. Demonii, când îl văd pe Pavel, zice, îl cunoaștem, îl știm. Eu mă întâlnesc cu oameni, zice, vă cunosc. Păi de unde? De pe YouTube. Cunoscut pe YouTube, cunoscut pe Facebook, cunoscut în țară, cunoscut în străinătate. Dar diavolul îți face reclamă. Pe mine nu mă interesează că ești cunoscut peste hotare, că ești cunoscut în țară, că ești cunoscut pe YouTube, pe Facebook, că mă interesează diavolul, demonii, iadul îți face reclamă. Ei, când stăm față în față cu diavolul și ne confruntăm, trebuie să înțelegeți că trebuie să avem o legitimație cu care ne prezentăm. Nu mai arăți legitimația și trebuie să fugă. Dumneavoastră n-ați zis că acum totul e pe bază de legitimație. Ai scos o legitimație, ai intrat în Parlament. Ai scos o legitimație, poți să intri în școală. Ai scos o legitimație. Totul e cu legitimație. E așa și cu Satana. I-ai scos legitimație și diavolul trebuie să fugă. Trebuie să plece. A fost cineva, un ziarist, care avea legitimație, ăsta a intrat și în guvern și în Parlament, peste tot, și s-a dus la o grădină zoologică. Domnul se intre să viziteze și portarul nu i-a dat voie. Zice, domnule, dumneavoastră, nu înțelegi, nu știi cine sunt eu, uite aici, am legitimație, cu asta intru în guvern, în senat, în parlament, nu poți să intru într-o grădină. Și portarul, zice, nu, intră. Și s-a dus, s-a plimbat și un leu fioros era liber pe acolo. Când s-a apropiat de el și-o căscat gura, ăsta a început să-i fie frică și o țipa la portar. Ajutor! Dar portarul zice, păi arată legitimația. Arată legitimația cu. Păi da, când te confrunți cu portarul, cu șeful, cu vecinul, cu păstorul, atunci ești tare. Dacă înrăgnește leul, ai legitimația. Poți să scoți legitimația să o arăți. Să-i întorci vorba înapoi. Uitați, dumneavoastră, pune dacă poți capitolul 16 din Faptele Apostolilor, versetul 16 la 18, acolo este un pasaj în care vedem cum apostolul Pavel, care avea legitimație, întoarce înapoi vorba diavolului. Lasă de la 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire îi aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului. Eu întors-o înapoi. Poți legitimați, a spus, taci. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Vreau să vă întreb. Cât o trebuie să strige Pavel? Lasă, te rog, versetul acolo. Cât o trebuie să strige Pavel să iasă Duhul din femeia asta? În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din... Câte secunde să aici? Oameni buni, dacă ai legitimație și autoritate, nu-ți trebuie 3 zile să țipi la un demon ca să iasă. Pentru că ai legitimație și autoritate. Uitați-vă la Fiul lui Dumnezeu. N-ați țipat niciodată o noapte întreagă la un demon să ieși afară. Ieși afară. Pentru că atunci când ai legitimație și autoritate, diavolul fuge de la tine. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că un general se duce în armată acolo, în colonie și... zice la un soldat din biroul lui, ieși afară. Cât trebuie să țipe la el să iasă afară? Dacă e general și ăla e soldat. Bine și trebuie să ieși afară, ieși afară, ieși. Trebuie să zică generalul așa? Ieși afară și-o ieșit. Dar dacă se duce un alt soldat, la caporal. Zice, ieși afară! Ieși afară! Iasă caporalul. Dar de ce nu iasă? Pentru că n-ai autoritate. Gândiți-vă dumneavoastră la Iohannis sau la prim-ministrul României. Dacă intră în birou la el, la secretară, și zice, ieși afară, iasă secretară. Cât timp îi trebuie? Dar dacă mă duc eu în birou la domnul Iohannis și zic la secretară, ieși afară, ce se întâmplă? Ca la fiii lui Sceva. Vin badigoarze și mă iau la bătaie. Deci în confruntarea față în față cu diavolul, primul lucru care trebuie să-l ai nu este să ai voce, ci este să ai autoritate. Să-i preziți legitimația și să-i întorci vorba înapoi. Uitați-vă la Petru. Petru îi spune ceva foarte frumos Domnului Iisus. Zice, să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta. Și s-a uitat Domnul Iisus și a zis, înapoi a mea, și când a venit la ispitire, a zis, este scris. Aduceți-vă aminte cele 12 iscoade când se duc să iscodească țara Canaanului. 10 când vin, știți cum erau? Frică, panică. Deci în fața lor suntem ca niște lăcuste. Dar doi dintre ei vin și zice, păi în fața lui Dumnezeu pitice și uriașii sunt la fel. Îi vom birui, îi mâncăm noi, Domnul este cu noi. Observați, întorc vorba înapoi. 10 au un mesaj, 2 au alt mesaj. Păi dumneavoastră nu vedeți acum cu COVID-ul ăsta. Știți că la 100 sau la 200 de persoane îmbolnăvite de COVID, 7.000 se îmbolnăvesc de frică. Adică n-au COVID, au luat bătaie deja. Adică 100 se îmbolnăvesc de COVID, se bat cu COVID-ul și 7.000 deja sunt bătuți de COVID fără să se confrunte cu el. Uitați-vă dumneavoastră, o armată întreagă stă față în față cu Goliat. Asta e blesteamă și îi înjură. Și vreau să vă întreb, Saul ce face? Că ăsta era mai mare cu un cap ca toți. Contează că ești cu un cap mai mare? A avut Saul curaj să-l confrunte pe Goliat să-i întoarcă vorba înapoi. Dar pe David o știu să-l urmărească. Deci David fugea de Saul, dar Goliat nu. Dumneavoastră știți cine era Eliab în armata asta? Când s-a dus Samuel la ungere, a zis, ăsta e unsul Domnului, fratele lui David. E Eliab. N-a avut curaj să confrunte cu Goliat, numai cu David. Zice, ce cauți aici, mă, știu eu cine ești, mă. Adică știa să-i replice lui David, dar la Goliat n-avea putere. Nimeni, toți în panică și în frică. Și-a venit un băiat. Și prima frază în armata asta care o ridica, zice, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Cum adică, mă? Păi eu am legitimație. N-ați înțeles? Păi eu mă duc în fața lui netăiatul ăsta împrejur acum, pentru că am legitimație. Și uitați-vă dumneavoastră dacă pot să pui 1 Samuel, capitolul 17, versetul 42. Deci filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, adăuga, vină la mine și îți voi da carnea ta, păsările cerului și fiarelor câmpului. Și David i-a fost frică. Cu legitimația și-a întors vorba înapoi. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, dar eu vin cu legitimația. Care e legitimația? Praștia și piatra. Nu cu asta l-a biruit. Dar cu ce l-a biruit? Că tu zice cu piatra, cu praștia, nu m-am... Cu legitimație, eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirului, în numele Dumnezeului oștirului Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarele pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Nu, ai curajul să te confrunți așa cu satana, cu uriașii care apar în viața ta. Să le întorci vorba înapoi. Vine o boală,
întorci vorba înapoi. Vine un necaz, întorci vorba înapoi. Vine o situație proprie, întorci vorba înapoi. Doamne, ai milă de noi. Dar ce se întâmplă de nu fuge diavolul de noi? De ce? Pentru că undeva ne-am pierdut legitimația. Undeva ne-am pierdut legitimația. Uitați-vă dumneavoastră ce vă explic eu. Uitați-vă la microfonul ăsta și presupuneți că microfonul ăsta sunteți dumneavoastră. Ce se întâmplă? Dumnezeu, în momentul când ai devenit fiul lui, în jurul tău pune un zid de protecție. Adică pune un gard ca să fie o grădină închisă și nimeni nu mai poate intra în tine. Datorită că este un zid de foc în prejurul tău, este neprihănirea Domnului Iisus Hristos, este sângele Domnului Iisus Hristos, este numele Domnului Iisus în jurul tău și nu mai poate penetra nicio influență demonică, nimic străin, nicio fiară sălbatică nu mai are acces la tine și diavolul știe lucrul ăsta, că tu ești legitimat pentru că ești în Hristos, slăvit să fie Domnul. Și a intrat, de aia zice la psalmul 91, cum zice, cel ce stă sub ocrotirea, nicio săgeată, pentru că ești ocrotit, e o umbrelă, e o pavăză, e un scut, toate săgețele dau un scutul ăla și nu pot intra în tine. Eu am mers odată undeva și mergeam așa pe stradă și când mă uit, vin niște câini spre mine, de ăștia mari, dulei, zic, acum, eu mi-e frică și de furnică. De furnică nu prea, dar de muște, de astea. Și am închis ochii și am așteptat să mă mânce. Păi și lângă mine tot. Bă, dar nu mă mâncă ăștia, mă. Deschid ochii când mă uit. Între mine și câine era un gard. Era la un metru de mine, dar era gardul și ei pe gard, dar nu puteau să mă atace deloc. Și atunci poți să stai să te uiți la ei, fără nicio frică, dacă nu era gardul. Deci gândiți-vă că în momentul când suntem copiii lui Dumnezeu și dacă nu sunteți copiii lui Dumnezeu, trebuie să deveniți neapărat. Pentru că Dumnezeu te bagă sub ocrotire, sub zid, sub scut, face împrejurul tău un foc. Diavolul știe că nu mai are acces la tine și atunci ce încearcă diavolul? Să te scoată afară de acolo cumva. El știe că nu poate să facă nimic. Știe că Dumnezeu ți-a dat legitimație, dar cumva încearcă să te scoată din perimetrul ăla, din Hristos, din El, sau să te facă să păcătuiești ca să fisurezi zidul și să intre în tine influența demonică. Și asta se face prin păcat. E foarte simplu. Și încearcă să te scoată afară. Păi dumneavoastră n-ați citit, de exemplu, la egipteni, în Egipt, Domnul Iisus Hristos, adică sângele care reprezenta sângele mielului, da, era pe ușori. Putea moartea să intre. Dar dacă ei ieșeau afară, putea moartea intra. Și diavolul știe asta, că el nu te poate ataca în interior și încearcă să te scoată în afară. Gândiți-vă la Dina. Ea era în perimetrul poporului Dumnezeu. Nu putea să-i facă nimic diavolul. Dar într-o zi zice, mergem să vedem fetele. E dincolo de zid, dincolo de perimetru, prințera Sihem și-a necinstit-o pe viață. Tu mai poți veni înapoi, dar ești necinstit. Nu mai vin înapoi oricum. Dar poți veni. Dar nu mai e lucrurile ca atunci când ai ieșit. Înțelegeți? Și diavolul vrea să te scoată cumva din perimetrul ăsta. Păi gândiți-vă dumneavoastră, gândiți-vă că ăștia care merg pe lună merg într-o capsulă și stau acolo, n-au nimic. Dar de ce n-au nimic? Dacă ar scoate capul așa un pic pe geam, ce s-ar întâmpla? Sau gândiți-vă că e un avion și merge la 10.000 de metri înălțime și tu stai, eu nu stau, dar care stați? Stați pe scaune acolo, pe avioane, n-aveți nicio treabă. Dar cu gândiți-vă că scoți capul un pic afară în avion. Ce se întâmplă cu tine? Sau gândiți-vă că ești într-un submarin, sub ape. Și stau oamenii să plimbă în submarin, n-are nimic. Dar dacă scoți capul,
E, diavolul asta vrea să-ți dea o ispitire cumva, să te atragă cu ceva, să ieși de afară, de acolo, sau să faci fisură, că poate intra. Păi nu vă aduceți aminte ce zice Domnul Iisus? Zice, El vine, stăpânitorul lumii acesteia, dar n-are nimic în... Deci, când ești în Hristos, diavolul n-are nimic în el. Eu dacă sunt în Hristos, diavolul n-are nimic în el. E, dar dacă diavolul are ceva în mine, atunci mă are la mână cu ceva. Nu mai mă pot împotrivi. Păi gândiți-vă dumneavoastră, te cerți cu nevasta. Țip și te enervezi, nu știu ce, și sună telefonul. Frate, nu vă supărați, nu puteți veni că avem un caz de eliberare demonică. Haideți, vă rog, să vă rugați. Te mai poți duce? Păi cum să te mai duci, că te are la mână pe tine? Nu mai poți te duci. Nu v-am povestit aici cu frații care se duceau la o eliberare și au luat autobuzul sau tramvaiul ce era în oraș acolo și trebuia să meargă o stație. Stație sau două. Și vorbesc frații între ei. Bă, mai luăm bilet? Păi acum ne urcăm, ne dăm jos. Nu mai luăm, lasă. Să duc și încep rugăciunea. Poruncesc demonului să iasă afară și demonul din persoană zice, bă, păi nu v-am pus eu să nu vă luați bilet. Adică cum, mai înainte vă spuse eu să nu luați bilet și m-ați ascultat și acum voi vreți să vă scoateți afară. Nu merge. Gândește că ești la Real Madrid cu Barcelona și sună telefonul, bă, fiică, te-ai muncită de un demon. Hai la rugăciune! Păi unde că e fisură acolo, te are la mână, a ieșit! Nu mai avem legitimație, ne-am pierdut-o când am fisurat zidul sau am ieșit afară. Și atunci există o soluție foarte simplă. Nu există alta. Ca să vii înapoi, ca să lipești din nou zidul, nu există o altă variantă, o altă șansă, o altă soluție decât una neplăcută care nu ne convine, se numește pocăință. Pocăința lipește fisura, te ajută să vii înapoi. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce înseamnă pocăință. Acum gândiți-vă că sunteți în avionul ăla la 10.000 de metri deasupra și să crapă avionul sau să prăbușește. Și tu te uiți la vecinul, tu zici, nu vă supărați. Pot să vă deranjez să țip un pic? Îmi dați voie, poate dormiți, să vă deranjez dacă urlu. Ați auzit vreo casetă cu înregistrări la un avion care crapă sau se prăbușește? Ați auzit cum facă ea? Nu. Ăștia la spectacole, când vin niște vedete, dom'le, vezi fete, rup hainele, cad pe jos, leșină, poliție, salvări. La biserică zic, unde ajungi, mie, Doamne, doar haiută, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Așa ridică mâna. Dacă unul se pune pe jos și dă cu capul de podea, bă, ăsta o nebunit, mă. Am avut duminică prelungită la adunare și zic la frați că la noi la baptist se roagă și cu voce tare și câteodată e mai bine. Zic, avem mărturisirea păcatelor. Fiecare să spună păcatul lui. Și fiecare pe rând ne-am lăsat. Spuneți un păcat, spuneți un domeniu unde sunteți învinși, unde aveți nevoie de ajutor. Știți cum ar fi rugăciunea? Doamne, am păcătuit, Doamne. Da, Doamne, Tu ești mare. Mă, numai să nu zici păcatul. Toate pe lângă. Bă, dar o soră a început. Doamne, eu mă uit la televizor. Eu mizeria. Eu așa. După aia, la sfârșit, întreb, care e cel mai păcătos de aici? Toți cu mâna ridicată. Păi, dar după rugăciune, zic, care vi s-a părut persoana cea mai păcătoasă? Toți zice, sora cu tare. Păi, de ce sora cu tare? Pentru că a zis păcatul, mă. Nu că o coloșim păcatul, stai să-i spunem cumva mai frumos. Înțelegeți? N-ai nicio șansă să intri înapoi dacă ești pedant, dacă ai reputație. De-aia zice, tânguiți-vă, sfâșiați-vă inimile, plângeți între tindă și altar. Acum eu nu zic să faceți aici așa nu știu ce spectacol, dar mergeți acasă, într-o grădină, într-o odaie, dați cu capul de pământ, dăm cu capul de betoane. În ce hal am ajuns? Ca slujitori, ca membri, ca tot. Eu vorbesc de mine, n-am treabă cu altcineva. Să găsești undeva să dai cu capul de un perete. Să te lipești din nou. Ca să-ți dea Dumnezeu iară legitimația. Mama mea a fost cu COVID în spital 4 săptămâni și a avut timp de discuții, doamna de lângă ea a zis că și ea e credincioasă, cred că. Dar în poveștile care le-au avut acolo, zice că ea nu vorbește cu cuscra. Și mama îi spune, băi, dar cum e asta să nu vorbești cu cuscra? Păi, dar Biblia spune că trebuie să ierți, trebuie să te împaci, trebuie să vorbești. Și asta e bedea pe mâna, pe telefon, sună. Vorbește cu cuscra, se împacă, vreau din nou o relație, bine. Trece ceva timp și îi zice doamna la mama, o dumnetale, ai văzut ceva la mine? Ce nu? Eu de când m-am împăcat cu cuscra, nu mi-a mai crescut diabetul niciodată. Ascultați-mă, când ai făcut o fisură în zid, intră diabetul. Te duci la toți doctorii de lume, asta și nu știu. Ai făcut o fisură, cum zice fratele Ghinescu către noi. Nu, așa scrie Biblia. El face rana și doctorii o vindecă. Cine? Dar dumneavoastră pe cine căutați? Doctorii o vindecă, bă, nu. Păi poate vreun doctor să anuleze păcatul din tine? Poate cu bisturiu vreun doctor să scoată păcatul afară? Păi nu trebuie să te duci la doctor prima dată. Prima dată trebuie să închizi fisura. Eu nu zic, după aia du-te și la doctor, dar închide fisura, intră înapoi. Nu fă altceva înainte de asta. A fost o soră care a durut-o capul, în fiecare zi o durea capul. Ore. Și-a întrebat-o cineva la consiliere, dar nu vă spărați, soră, poate aveți amărăciune pe cineva, ciudă pe cineva, mânie pe cineva, mă, nu știu. Da, în cercetări, zice, măi, soțul meu are un șef la serviciu și nu știu ce i-a făcut la soțul și am prins o ciudă pe șef. Păi zice, dai drumul acum. Îl eliberez, lerț. Și s-a pocăit, l-a eliberat din momentul ăla. Nu a mai durut-o capul. Înțelegeți? Deci n-ai nicio șansă să ai autoritate dacă diavolul are ceva în tine. De aceea vreau să avem un moment de rugăciune după acest prim punct, acest prim mesaj și să ne rugăm. Dumneavoastră când vă spălați, puteți să vă spălați pe mâini sau pe picioare sau vă puteți spăla din păr? Na, aculați-o de la păr. A venit un băiat la noi la biserică și văd s-o tuns, are asta, pac, pac aici. Zic, băi, ce-i cu freza asta? Păi zic, mă, tu ai vreo mustrare de conștiință. Așa, așa, așa. Păi dacă e așa, 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 ai făcut o crăpătură. Ai făcut o fisură. Deci de la păr. Că nu se gândește nimeni să închidă o fisură la păr, la freză, la extravaganță, la minte, la ochi, la gură, la, până la unghia de la picioare, că unii își fac și unghiile la picioare. Și acolo trebuie pocăință. Închizi toate fisurile. Din cap până în picioare. Și te pocăiești și te închizi ermetic. Dacă ești închis ermetic, nimeni și nimic nu mai poate pătrunde în tine și tu ai legitimație și poți să-i întorci vorba diavolului înapoi. Într-o zi vei sta față în față cu diavolul. Cine va fi chinuit? Cine va fugi? Cine îți va face reclamă? Ce legitimație ai? Unde sunt fisurile din viața ta? Câte pocăință ar trebui să avem? Pentru că noi nu mai avem fisuri în ziduri, oameni buni. Nici măcar găuri. Zidurile sunt dărâmate, sunt arse de foc. Și în Vechiul Testament, când venea un reformator să reconstruiască Ierusalimul, primul lucru care îl făcea,
era mărturisirea, o parte din zi își mărturiseau păcatele. Aș vrea să avem un moment de rugăciune în care să ne mărturisim păcatele. Și apoi o să vă spun un pic și din al doilea punct și o să mai facem o rugăciune. Aș vrea să ne plecăm pe genunchi, fiecare unde sunteți, tare, încet, cum vreți dumneavoastră, dar vă luați-vă din păr, din cap până în picioare, mărturisiți tot. Și spunea un băiat la noi, zice, măi, eu nu că nu mă mărturisesc, dar eu nici nu știu dacă Dumnezeu mă iartă. Ascultați-mă, dacă numai vă pocăiți și nu credeți că sângele Domnului Iisus are putere să vă ierte păcatele, nu rezolvați nimic. Trebuie să crezi, indiferent ce ai făcut, că sângele Domnului Iisus pui peste orice lucru. El este bun și credincios și mă iartă dacă eu mărturisesc păcatele. Și trebuie să crezi cuvântul. Pocăință și credință. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Amin. Al doilea lucru care vreau să vă spun în seara aceasta, un lucru care trebuie să ne confruntăm, să stăm față în față, este suferința. V-am spus că nu sunt lucruri ușoare, dar s-ar putea să nu le putem ocoli, nici evita, deci va trebui la un moment dat în viață să stai față în față cu o suferință mai puternică, care nu-ți dai seama de unde vine. Acum eu v-am spus deja că există suferințe, boli, necazuri, tragedii, probleme care vin în urma păcatului, dar la Iov nu a fost vorba de așa ceva. Deci suferința lui Iov nu avea de a face cu vinovăția. Adică există suferință în viață prin care trec anumiți oameni și n-are legătură cu vinovăția. Efectiv este pânza pe care pictează Dumnezeu lumina. Pentru că prin sfinții care sunt găuriți și ciuruiți, trece mai bine lumina și se vede mai bine cerul. Și câteodată Dumnezeu te lasă să fii ciuruit, te lasă să fii îngăurit pentru că intră lumină și se vede cerul mai bine, nu pentru că ești vinovat. Eu nu cred și nu cunosc oameni mari ai lui Dumnezeu care să nu fi trecut prin valuri, prin furtuni și prin suferințe. Pentru că, de fapt, lecția care vrea să ne-o dea Dumnezeu este aceasta. Nu că trebuie neapărat la fiecare furtună să zică Dumnezeu, taci fără gură, ci ar trebui ca în fiecare încercare noi să cerem să avem pace în mijlocul furtunii. Adică să trecem biruitori prin încercare, prin suferință, adică să ai liniște, pace. Astăzi am citit despre Ghețiman, despre perioada Domnului Iisus din Ghețiman. Câtă pace a avut acolo. A stat la masă cu oameni care se lepădau de el, care îl trădau, care îl vindeau. Și avea o pace profundă, o liniște profundă în toată încercarea. Zice, unul din voi mă va vinde. Toți o să mă părăsiți. Câtă liniște avea. De fapt, și când mergea în corabie și ăștia se agitau, el dormea. Și valurile erau mari. Asta e frumusețea, să fii liniștit în furtună, să ai pace în mijlocul problemelor. Dar bineînțeles că ne rugăm ca Dumnezeu să potolească, să vindece, să elibereze, slăvit să fie Domnul. Că nu vrem în suferință, dar ar trebui să avem putere în suferință, să fim liniștiți, să avem pace, să avem biruință până trecem. Binecuvântat să fie. Ar trebui să înțelegem un lucru atunci când trecem prin suferință care nu-i din cauza vinovăției. Că ce vedem noi când suferim nu-i tot. Deci dacă ne-am uitat la suferința lui Iov, ceea ce ai vedea la prima imagine sunt 10 copii morți, o avere pierdută, o femeie nebunită și un Iov care stă pe o movilă de gunoi și se scarpină cu un ciob. Ăsta e un peisaj îngrozitor. Asta vedem noi în suferință, dar ce se vede nu-i tot. Noi avem tot tabloul pentru că ne este descris în cartea Iov, dar dumneatale când o să te confrunți cu suferința, nu ai tabloul ăsta. Dar îl înveți de aici, că ceea ce vezi când suferi nu este tot. Nu-i numai tubul ăla de oxigen. Nu-i numai tăietura care o ai pe inimă. Dincolo de astea, mai există ceva.
Și uitați-vă dumneavoastră de ce suferea Iov, de fapt. Pentru că dincolo, în lumea în care nu se vede, în lumea spirituală, era o discuție despre el. O discuție despre el, între Dumnezeu și Satana, a declanșat lucruri pe pământ. Păi de unde să-ți dai seama? S-a rostit numele Iov în cerul și dintr-o dată, ca urmare, ca efect, s-au declanșat lucruri pe pământ. Iov nu înțelegea lucrurile astea. Că dincolo de ce vede el, de copiii morți, de averea pierdută, de femeia lui nebunită, de boala lui, mai există ceva, o confruntare spirituală și că de fapt suferința lui este ca o urmare la ce s-a întâmplat dincolo. Și mai avem scene din astea. Gândiți-vă că împăratul lui Israel cu împăratul lui Iuda s-au dus să cucerească un teritoriu care a fost cucerit de sirieni. Și-au pus prorocii să vorbească și tot zis, mergeți! Și bă, dar mai aveți un proroc? Mai unul. Numai că ăla vede cu adevărat ce-i dincolo. Și când vine prorocul, zice, ăștia n-au văzut nimic dincolo. Ăștia au văzut bătălia și au crezut că câștigi, numai ce se vede aici. Dar îți spun eu, acolo a fost o ședință. Dumnezeu stătea pe un tron. S-au înfățișat toate duhurile și Dumnezeu a zis, cine va merge să-l amăgească? Ei n-au văzut scena asta. Tot ce s-a declanșat după aceea și moartea împăratului a fost pentru că dincolo era ceva. Și Daniel e și revers. Când noi ne rugăm, se întâmplă ceva dincolo. Când dincolo se întâmplă ceva, are efect aici. Daniel se ruga de 21 de zile și nu primea răspuns. Pentru că era o confruntare directă dincolo între înger și căpetenia Persiei. Și a trebuit 21 de zile, a venit și Mihail ca să învingă și să aducă răspunsul. Ei, noi nu vedem decât ce e aici când suferim. De aia să învățăm o lecție extraordinară. Când cineva suferă, nu-ți da cu părerea, nu judeca și nu da explicații că n-ai văzut dincolo de suferința lui nimic. Dincolo poate mai este ceva și tu n-ai văzut și s-ar putea să interpretezi greșit. Dumneavoastră știți ce au făcut prietenii lui Iov când au venit? Au făcut ceva extraordinar. La Iov, capitolul 2, versetul 11, la partea finală zice, s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l... Și asta au făcut. Au făcut. Și după aceea au început să vorbesc. Au vorbit bine. E o lecție generală în Biblie ce au vorbit ei, dar nu se potrivea lui Iov. Ei n-au văzut dincolo scena și vorbeau greșit. De aia, oameni buni, când cineva suferă, când cineva e într-un necaz, nu vă pune să judecați, nu vă pune să interpretați dumneavoastră, să dați explicații dacă nu ați văzut nimic dincolo ce se întâmplă. Păi gândiți-vă că au venit la Domnul Iisus și a spus un băiat orb. Cine a păcătuit? El sau părinții? Atâta știm noi. Cine a păcătuit? El sau părinții? Știți ce a spus Domnul? Nu a păcătuit nici el, nici părinții. Înainte ca să se nască, a fost o hotărâre pe care voi nu o vedeți. Copilul acesta s-a născut orb ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ei, tu te uiți să vezi numai că e orb. Tu n-ai fost la nicio hotărâre a lui Dumnezeu și la sfatul lui Dumnezeu când a hotărât să se nască orb. Lazar, vreau să vă întreb, de ce a murit? De ce s-a îmbolnăvit? Zice, boala asta nu e spre moarte, ci e spre... Dar ai văzut tu dincolo ce hotărăște Dumnezeu? Și Domnul Iisus a spus, ce fac eu acum, tu nu... pricep, dar vei înțelege mai târziu. Deci, haideți când oamenii suferă, să fim lângă ei și să-i mângâiem. Au dreptul la mângâiere, au dreptul la rugăciune. Dacă aveți vreo descoperire, da. Dar dacă nu, țineți gura închisă. Bagă ceva, un bușon. Eu la mașină nu avea bușon și m-am dus și am pus un bușon acolo. Cam așa trebuie noi să ne punem la gură, că noi așa suntem de buni românii, să interpretăm, să explicăm, să dăm noi, hai, de-aia i s-a întâmplat lucrul ăsta, sigur! Stai liniștit. Dar de ce a suferit Iov până la urmă? Oameni buni, Dumnezeu a vrut să demonstreze că are oameni care sunt credincioși și îl slujesc degeaba. Deci Iov a suferit pentru că Dumnezeu a vrut să demonstreze că are oameni care sunt credincioși și îl slujesc fără beneficii, fără avantaje, degeaba. Și Dumnezeu a mers pe mâna lui Iov. Aș vrea să te întreb, ar merge Dumnezeu pe mâna ta? Dacă ai pierde tot, fără nimic, degeaba, să rămâi fără nimic. Fără nimic, ai mai fi credincios? Mergi pe mâna ta, nu eu să merg, tu dacă mergi. Eu mă gândesc la mine, nu știu dacă. Dacă aș merge, da Dumnezeu să meargă pe mâna mea, am mers pe mâna lui Iov. Fiți atenți aici ce s-a întâmplat. La capitolul Iov, la capitolul 1, la Iov, e foarte important că zice la un moment dat în versetul 12, Iov 1, ce Domnul a zis Satanei, iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. A mai venit odată la capitolul 2, versetul 7, dacă poți să pui, și Satana a plecat dinaintea Domnului. Și n-a mai venit niciodată. Vreau să vă întreb, dacă Iov îl blestema pe Dumnezeu, mai venea Satana înapoi? Mai venea. Dumneavoastră vă dați seama cum se întorcea toată scena în universul ăsta pentru toată istoria. Dumnezeu a mers pe mâna lui Iov și Satana n-a mai apărut. L-a făcut de rușine. Dacă Iov greșea în suferința asta, se întorcea înapoi și pentru toată istoria să meargă Dumnezeu pe mâna ta, să lasă o suferință care să scoată tot ce e în tine, efectiv tot ce e în interiorul tău, să se vadă dacă slujești degeaba, fără beneficii și fără avantaje. Doamne, ai milă! Viața lui Iov s-a bătut între două cuvinte. Iov era în interior și Iov avea în exterior. Deci avea două bogății. Una în interior, zice Iov era. Iov avea în exterior. Fiți atenți, când Dumnezeu notează în cer și discută cu cineva, discută nu despre ce are în exterior, ci despre ce are în interior. Deci cerul nu notează tot ce faci tu în exterior și reușitele tale. Dumnezeu n-a vorbit cu Satana, l-ai văzut pe Iov, ce casă are, și-o zidit-o. Ai văzut ce turmă are, e cel mai cuvaz. Ce l-ai văzut pe Iov și notează calități spirituale. Vreau să mă întreb, cerul a notat ceva astăzi la dumneavoastră? Că ți-ai pus acoperiș pe casă, nu se notează nimic. Ți-ai pus geamul termopat, nu se notează nimic. Ți-ai luat mașină de spălat, nu se notează nimic. Ai umblat ca un bezmedic o zi. Ți-ai luat nu știu ce, nu se notează. Ai adus 1.000 de euro, nu se notează. 5 minute de rugăciune, se notează. Un capitol din Biblie citit, se notează. 5 lei cu care ai cumpărat o pâine la un sărac, se notează. Vreau să vă întreb, cu noi ce s-ar lăuda Domnul azi? Ce? Dacă se întâlnește cu Satana, zice, bă, l-ai văzut pe robul meu Mihăiț azi? 2 ore în Biblie, 2 ore rugăciune, 10 milioane o dat la săraci. Ce zice Dumnezeu? Cred că zice diavolul. L-ai văzut azi? Încă 100 de euro băgat în buzunar. Încă un garaj. Încă o debara, încă o bicicletă, încă o trotinetă. Deci, oameni buni, când Dumnezeu vorbește în cer și notează numai lucruri spirituale. E, când Iov a pierdut ce avea în exterior, a rămas cu ce? A rămas cu ce era. Deci când a pierdut tot ce avea, a rămas cu ce era. Noi dacă pierdem tot ce avem, cu ce rămânem? Cu ce e aici. De aia vine suferința care nu are legătură cu nevinovăția, să scoată tot din tine. La Iov în interior erau valorile corect așezate. În adâncul inimii lui era Dumnezeu. După aceea mai sus era familia și averea și funcția era la suprafață. Când a pierdut averea, ce-a rămas în interior? Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul rămâne! Toată cartea Iov e o bătaie a lui diavolul să-l dea jos pe Dumnezeu din adâncul ființei lui Iov. De fapt, diavolul vrea să ne dea o religie cu valori inversate. El nu zice diavolul fără Dumnezeu, dar cu un Dumnezeu de suprafață. Pentru că dacă averea e în adânc, politica e în adânc, funcția e în adânc, nu știu ce ai acasă e în adânc, familia e în adânc, Dumnezeu e la suprafață, când vine furtuna și l-o lua pe Dumnezeu de la suprafață și rămâne. Nebunie. Exact cum a zis Dumnezeu. Vă duceți la restaurante de lux și mâncați, vă puneți lăutarii să vă cânte la mulți ani. Nebunilor. La noapte e gata cu la mulți ani. S-a terminat cu restaurantele de lux. Vedem ce în interior. Și au fost oameni care au pierdut tot și au rămas pe un pat întins într-un spital și au fost reclamă pentru toți. Dumnezeu rămâne. Dumnezeu a fost în adânc. Le spunea la noi în adunare că noi avem joi seara adunare. Și zic, măi, dacă sună de la cec, de la bancă, zice, băi, toți pocăiții de la Marga sau de la Deva care sunteți, joi seara între 6 și 7 primiți 1000 de euro să veniți să vă ridicați de la cec. I-am întrebat, cei care n-or veni la biserică și zic că nu pot să vină din anumite motive, la cec s-ar duce să ridice 1000 de euro? S-ar duce? Păi da, auziți că e beceag. Ce frate, rupu, mă doare capul. Dacă ar fi să ridice 1000 de euro de la cec, cu taxi să duce, în cârjă, ar merge Dumnezeu pe mâna noastră? Faceți dumneavoastră o probă. Dacă joi acum, peste două zile, vă face cineva o ofertă, 1000 de euro între 6 și 7 gratis, mergi pe mâna ta că vii la biserică și nu te duci să ridici 1000 de euro și o pierzi. Mergi pe mâna ta. Ai merge pe mâna mea sau pe altul. Dar Dumnezeu zice, merg pe mâna lui Iov. Doamne, ai milă de noi. Odată suferința vine să scoată tot ce e în tine. Ca să vadă ce este în adânc și ce rămâne. Când Iov a pierdut ce avea, a rămas cu ce era. Și era Dumnezeu. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm să rămână Dumnezeu în toate circunstanțele vieții. Știți că există o frază istorică în cartea Iov. Zice, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie binecuvântat. V-ați întrebat vreodată de ce este Iov parte între cărțile de înțelepciune? Că face parte din categoria cărților de înțelepciune din Biblie. Ce înțelepciune? Păi îți spun eu, să înțelegi un lucru simplu. Vor fi vremuri în viața ta bune când Dumnezeu dă. Și vor fi vremuri când Dumnezeu ia. Înțelepciunea este ce faci când e vremea bună. Dumneavoastră ce faceți când e vremea bună, când e soare? De exemplu, când îți cumperi lemne? Vara sau iarna? Zic, așa ar trebui. Deci, îți cumperi lemne vara, dar de ce? Că vara e de concedii. Că unii zic, eu ce treabă am eu cu lemne? La lemnele la iarna, cu concediu. Aia e înțelepciune, nu. Înțelepciune e vara să te pregătești că vine iarna. Ăla e om înțelept. Și Dumnezeu zice, dacă vreți să fiți înțelepți, învățați lecția asta. Există vremuri bune pentru voi în viață ca să vă pregătiți că vin vremuri grele. Dar noi ce facem? În vremurile bune, apăsăm accelerația la maxim să fie vremuri mai bune. Și Dumnezeu zice, ăștia-s nebuni. Uite-le ce fac, apasă pe accelerație să vină vremuri mai bune și ei nu știu ce va veni mâine. Și atunci când te prinde pe nepregătit, învață în vremurile bune să te pregătești pentru vremurile rele. Dumneavoastră știți ce făcea Iov când copiii mergeau la ospăț? Ăsta era cel mai cu vază, cu funcție, ridica oamenii pălăria, făcea parte din guvern, stătea la poartă, din primărie, avea o grămadă de animale, era bogat, dar dimineața se trezea. Ne pregătim pentru vremuri rele. Rugăciune! Nu mă trezesc din nou. Băi, ce facem, bă? Păi cum mai facem, mă, rost de niște bani, mă, să mai... Omule, înțelege, învață că vor veni și vremuri grele. De aceea aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, când vor veni vremurile grele și suferințele, să rămână Dumnezeu în noi. Am văzut niște oameni fantastici pe care am întâlnit. Unul dintre ei, un bogat, bogat, adică avea destule firme, a închis o firmă. Și l-au întrebat ăștia, bă, dar de ce ai închis firma? Pentru că îmi pierd familia și pe Domnul. Ajunge una. Adică, băi, asta e înțelepciune, adică nu apăs și îi mergea bine. Băi, dar cum închis firma când merge bine? Da, nu mai apăs pe accelerație că văd că mă duc razna. Apăs pe frână, că pierd. S-ar putea să vină vremuri grele și trebuie să rămân cu Dumnezeu. Frumos. Am văzut un om cu funcție, cu vază, așa, într-o biserică. Am fost uluit când am aflat că el face focul la biserică. Se duce să facă focul. Eu zic, băi, dar ai ajuns într-o funcție așa de important de tu faci focul. Da. Pe cine m-a adus aici în funcția asta? Domnul, dacă e vreme bună, mă duc și bag lemne în foc să aibă frații căldură. Și era number one acolo. Ce frumos! Nu alergi ca nebunul și apeși pe accelerație. Înțelepciune! Cum a zis cineva, stăteam la masă și ziceau și mai bogați așa, păi noi cu Domnul merem la Domnul și unul se uită la ei din ăsta mai nepocăiți. Băi, eu când am fost în Belgia, din banii care îi câștigam, îmi opream 100, 2, 3 de euro și restul îi trimiteam acasă. Voi dacă ziceți că casa noastră e sus, de ce nu vă opriți 100, 2, 3 de euro și restul trimiteți-i? Noi, mai tare pe accelerație. Vezi că contează suta aia care dai Domnului? Când vine suferința, când vin varurile și furtunile, vor da toate uscăturile jos. Va rămâne numai ce e înrădăcinat în adânc. În vreme bună înrădăcinează-te bine, că vine furtuna și la tine și dă cu tine de toți pereții. Aș vrea să avem un moment de rugăciune în care poate că unii dintre noastre suferiți, sunteți necăjiți, aveți valuri, furtuni, vă rog, nu judecați, ajutați. Nu dați explicații, că nu știm ce se întâmplă dincolo. Să stăm în rugăciune. Și există o întrebare când vine furtuna și scoate tot din tine. Poate Domnul să meargă pe mâna ta? Îl slujești tu dacă n-ar mai fi nimic degeaba? Eu plec acum în sighetul Marmației, lângă. Dacă m-ar zice, frate, nu-ți dăm bani de benzină, nu te cazăm, nu nimic, degeaba! În loc să mă ducă te sighet, mă duc înapoi. Creu degeaba, bă, oameni buni, mă. Degeaba ăsta costă mult, mă. Ăsta e o avere la care trebuie să ajungem. Noi facem ca trenul, că n-am primit. Când Iov a pierdut ce avea, a rămas cu ce era.
pregătește-te pentru vreme rea. Se anunță furtună. Dacă e vremea bună, înrădăcinează-te în jos ca să poți rezista. Ne punem pe genunchi și ne rugăm.